21-chi sura. Isoning xoshdagi o'limi. Ne Iso xoshda o'lim ko'rdi. Buni Iso biz gunohkorlar gunohlarimizga yarasha jazodan xalos bo'lishimiz uchun bizni Xudodan uzoqlashtirib va ajratib turgan gunohlarimizni hammasidan forig' qilish uchun u xoshda jon berdi. Xoch Iso Xudoning qo'zisi bo'lgani haqida bizga eslatib turibdi. U hammamiz uchun qurbon bo'ldi. Biz Isoga ishonib va tavba qilganimizda Xudo bizning gunohlarimizni kechiradi va shu tariqa bizni o'z farzandlari kabi qabul qiladi. So'nggi suratlar senga qanday iymonli inson bo'lishingni tushuntiradi.